Алматы қаласының әкімшілік соты журналистерді қолдау мақсатында акция өткізген бір топ кісіге қатысты істі қарамақ. Хабарларға қарағанда Алға партиясының тіркеу комитетінің төрағасы Владимир Козловқа, Алматы инфо газетінің редакторы Рамазан Есіргеповтің жұбайы Раушан Есіргеповаға және журналистер қауіп-қатерде ұйымының президенті Разлана Таукинаға қарсы әкімшілік іс қозғалып, сотқа жіберілген. Олар митингтер мен шерулер және пикеттер өткізу туралы заңды бұзды деп айыпталып отыр. 6 қаңтар күні бір топ кісі түрмеде отырған қазақ журналистеріне қолдау көрсету акциясын өткізген болатын. Осыған байланысты Разлана Таукина былай деп мәлімдеді.
Я вообще считаю, что проведение флешмобов.
Жалпылғанда менің пікірімше флешмоб өткізу ешқандай да қоғамдық тәртіпті бұзбайды. Екіншіден, ешқандай прокурор, полиция қызметкері бізге келіп, шараның заңсыз екенін ескерткен жоқ. Себебі мұндай ескертулер тек акция демонстрацияда ғана әдетте жасалып жүр. Ал біз тек флешмоб өткіздік.
Деді Таукина. Қазақстанның мемлекеттік хатшысы сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевтың Венаға ресми сапары басталды деп хабарлайды ақпарат агенттіктері. Саудабаев Австрияның еуропалық және халықаралық істері бойынша министрі Михаил Шпиндегеллермен және Аустрия президенті Хайнц Фишермен кездеседі деп күтілуде. Сонымен қатар Саудабаев президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан жолы кітабының таныстырылымында сөз сөйлейді деп жоспарланған. Венада Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы Қазақстанның атынан ресми шара өткізді. Қанат Саудабаевтың Австрияға сапары қаңтардың 15-інде аяқталады. Таиланд билігі өткен жылы 1990-да Бангкокте ұсталған Ил-76 ұшағының экипажына жаңа айыптар тақты деп хабарлады Бангкок Пост газеті. Қазақстанның 4 және Беларусьтің бір азаматына қаруды заңсыз алып жүру, Таиландқа қаруды заңсыз кіргізу және ұшақ бортындағы жүк жөнінде билікке хабардар етпеу туралы айыптар тағылған. Бұған дейін экипаж мүшелеріне қаруды заңсыз сақтаған және жүктің сипаты туралы жалған мәлімет берген деген айыптар тағылған болатын. Бангкок абақтысындағы Ил-76 ұшқыштары өздеріне тағылған бұл айыптарды жоққа шығарып отыр. Таиланд соты оларды қамауда ұстау мерзімін 18 қаңтарға дейін созды. Бішкек әскери соты Қырғызстанның бұрынғы қорғаныс министрі Исмаил Исаковты жемқорлықта айыптап, 8 жылға түрмеге жапты деп хабарлайды Азаттық радиосының Қырғыз қызметі. 2005 пен 2008 жылдар аралығында қорғаныс министрі болған Исаковқа жалған құжаттар негізінде бір адамға пәтер берді деген айыптар тағылды. Ол сондай-ақ әскери атағынан айырылып отыр. Исаков өзіне тағылған айыптардың саяси астары бар деп мәлімдеді. Бұл уақытта Исаковтың қолдаушылары Бішкекте наразылық шарасын өткізіп, бұрынғы қорғаныс министрін азат етуді талап етті. Грузия соты әскери базада көтеріліс ұйымдастырғандарды 30 жылға дейін бас бостандықтарынан айырды. Өткен мамыр айында Мухавани базасында көтеріліс орын алған болатын, оның алдында 2008 жылдың тамыз айындағы Ресей-Грузия соғысына байланысты елде жаппай азаматтық толқулар мен оппозициялық шерулер ұйымдастырылған еді. Тбилиси соты тағы басқа 15 айыпталушыны 3 жылдан 15 жылға дейін түрмеге жапты. Негізгі күдікті арнайы күштердің бұрынғы қолбасшысы Коба Кобаладзеге тағылған көтеріліс айыптары жойылды. Грузия билігі мамыр айындағы көтерілісті мемлекеттік төңкеріс әрекеті болды. Оны Ресей қолдап қаржыландырды деп айыптады. Мәскеу бұл айыпталар күлкілі деп оны жоққа шығарды. Грузия оппозициясы әскери базадағы оқиғаны Саакашвилидің үкіметі ұйымдастырды деп кінәлады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Дүйсенбі күні Ауғанстанның оңтүстігінде бүлікшілермен арада орын алған қақтығыстан 3 американдық сарбаз қаза болды. НАТО күштері бұл оқиға туралы басқа егжей-тегжейлі мәлімет бермеді. Ресмилердің айтуынша, сонымен қатар жексенбі күні орын алған бомба жарылысынан тағы бір ақш жауынгері мен 2 ауған жұмысшысы қаза тапқан. Сонымен қатар Ауғанстан президенті Хамид Карзай Ауғанстанда қаза болған британиялық журналистің рухына тағзым етті. Сандай Мирр газетінің тілшісі Руперт Хаммер сенбі күні елдің оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінде орын алған бомба жарылысы қаза тапқан болатын. Карзай кеңсесі жариялаған мәлімдемеде Хелмондтағы жағдай туралы шынайы хабар беруге тырысқан тілшінің батылдығы мадақталған. Карзай сондай-ақ марқұм журналистің туыстары мен достарына және Британиядағы бұқаралық ақпарат құралдарына көңіл білдірді. Иран сыртқы істер министрі Манучер Моттаки Дамаскіге барды. Ол Сирия басшыларымен, қуғындағы палестиналық саяси жетекшілермен, сондай-ақ Хезболла өкілдерімен келіссөз өткізбек. Моттаки сириялық әріптесі Уалид Әл-Муалеммен және президент Әл-Асадпен кездесуі барысында Израиль-Палестина қақтығысына байланысты екі елдің көзқарасымен Ирактағы парламент сайлаулары туралы мәселелерді талқыламақ деп хабарлайды Сирия ресмилері. Ал Иран дипломаттарының айтуынша, Моттаки сондай-ақ Хезболла бас хатшысы Хусейн Әл-Хадж Хасанмен және қуғындағы полиция